O dienas viņam ir kolēģi, šodien ir sasaukta finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 20 jautājumi. Limbēnas kundze, lūdzu, Goloņa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugupes valsts pašvaldības domas 15. gada 16. aprīļa saistošos nodokļus numurs 21 par reklāmu, izkārņu sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanas publiskas vietas Daugupes pilsētā. Grozījumi ir tapuši sakarā ar jaunu pašvaldību līkumu prasībām, ka līdz šī gada 30. jūnijam pašvaldība jāpārskata visi saistoši notikumi, kuri ir izdoti uz veca likuma pamata. Jāizvērtē tā atbilstība esošā likuma par pašvaldību likuma prasībām. Lielākā daļa grozījumi ir tehniska rakstura, tika mainīts notikumu izdošanas pamatojums, tika mainīts pašvaldības nosaukums, tika precizēts, arī precizēta atbildība, administratīva atbildība par notikumu pārkāpšanu un nosakot, ka par notikumu par informatīvu materiālu izvietošanu bez atļaujas būs piemērojama administratīva atbildība. Kā arī skatot šo notiekumu projektu Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, tika atbalstīts priekšlikums svitrot no notiekumu projekta 6. punktu, ar kuru bija paredzēts izsvitrot 2. nodaļu. Kā arī attiecīgi svitrot no paskaidrojuma raksta 1. punkta 3. apakšpunktu, kur izklāstīts problēmas raksturojums.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt, ņemot vērā arī precizēto redakciju, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais, Skripienas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grantu programmas Impuls realizāciju. Šogad grantu programmas Impuls konkursā nolikumā ir integrēta Latgales planušanas reģiona konkursā ar emigrācijas atbalsta pasākums uzņēmē darbības atbalsta nosacījumi ar emigrantiem, līdz ar to ir nepieciešams arī slēgt līgumu ar Latgales planušanas reģionu, un programmas nolikums tika saskaņots ar finanšu ministriju.
Paldies. Respektīvi, budžeta ietvaras būs kopumā. Es sapratu.
63.
Paldies. Labi. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātē. Atbalsts. Saviļievas kundze, lūdzu. Mikrofonu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē lēmumu projektu par apbalvojuma mūža ieguldījums piešķiršanu dzejniecei, tūkotājai, skolotājai, aktīvai sabiedriskai darbiniecei Lidijai Vasaraudzei. Ieteikumu apbalvot Lidiju Vasaraudzi ar šo augstāko pašvaldības apbalvojumu ir virzījis izglītības pārvalde. Pie viņiem ar šo ideju ir griezusies Latviešu valodas literatūras skolotāji, pat cik Vasaraudzes kundze ir lielāko dzīves daļu strādājusi izglītības sistēmā, aizejot pensijā, pievērsusies arī radošai darbībai. Savā darbībā ir izveidojis vairāk kā 20 gan bērniem veltīts, gan arī pieaugušiem grāmatas, aktīvi sadarbojusies arī ar mūsu Latgales centrālo bibliotēku, atbilstoši nolikumam par apbalvojumiem. Šis lēmuma projekts ir izskatīts pirms tam arī apbalvojuma piešķiršanas padomē.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Mahlina kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas pīrāņu un mūža asociāciju. Sadarbības līgums pārēcis līguma slēgšanu ar biedrību Latvijas pīrāņu un mūža asociāciju par Daugupes cietokšņā kultūrvēsturiskā mantojuma attīstības veicināšanu līdz 29. gada 1. jūlijam. Un par šo pašvaldībā Tad ir jāveic ik gadu gada maksu 150 eiro. Mums šī nauda ir ieplānota cietokšņā un muzeja pārvaldes budžetā maksu pakalpojumu sadaļā. Un tad pretī Pirmo mūža asociācija piedāvā veselu informācijas un mārketinga aktivitāšu paketi, kas ietver sevi gan interešu pārstāvniecību, tautsaimniecības padomes, turisma komiteja un arī dažādas citas iestādēs, kā arī nodrošina arī informācijas izplatīšanu pār Daugavpils cietoksni dažādu akciju laikā, piemēram, akcija apceļosim Latvijas pilis un mūžas vai leģendu nakts oktobrī. Un arī plašs sociālo tīklu arī piedāvājums. Tā kā mums atbalsta. Un arī Izglītības kultūras komitejas laikā ir piedāvāts veikt redakcionālos labojumus, precizējumus, lai būtu nepārprotami skaidrs, ka maksa tikai par vienu objektu, Daugavpils cietoksnī kopumā.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgo priekšlikumu. Jā, paldies. Kas būtu par? Paldies, deputāti, atbalstu.
Paldies.
Puntes, kundze,
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības kadastra numurs 0500-023-1903 Dunduru ielā 5H Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātam jautājumiem. Lai Paškungs, lūdzu.
Par principu, godīgi sakot, jā. Šeit ir paredzēts, ka viņiem 4 gadu laikā ir jāizveido darba vietas un jāveic investīcijas.
Šeit
Godīgi
mēs pat
lūdzu.
neizdalījām nekādas prasības,
Šeit
jo
ir prasības līdzi.
tas ir Spaļu ielā
Šeit,
prasības.
Dundu. Ah,
Dunduru,
Spaļu ielā.
jā,
Dunduru ielā nav.
nav.
A, kāpēc
Jo
tāda?
Ceflaneja
Vieniem ir,
virza.
otriem nav. Tur
Tāpēc,
ir
ka
projekts, šeit nav.
tur mums ir jāsasniedz rādītāji, bet šeit nav saskaņā ar Cefas sniegto informāciju attīstības departamentam. Rādītāji šajā zonā ir jau sasniegti.
Skaidrs, paldies. Paldies. Deputāti, vēl ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais, lūdzu.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 14 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 30 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Lai Paškungs.
Man īsti neizpratnē.
Paldies. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Par, jā. Paldies. Nākošais.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500-04-74-18 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabala Dramnieku ielā 123 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies. No deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par grozījumu Daugavpils domes 2022. gada 11. augusta lēmumā numur 545 par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20 Daugavpilī bez atlīdzības nodošanu valsts īpašumā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Nekustamā īpašuma Spaļu ielā 4K2 Daugavpilī un tehniskā projekta dokumentācijas pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Kaunies ielā 74 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 35 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 12.10.2023. lēmumā numur 701 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsolas noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numur 70 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 16 pārdošanu.
10 deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātiem, par
Dzīvojamās
atbalstu.
mājas tautas ielā 85 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 5 pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Par dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 197 D Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 31 pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 31 13 Kraujas ielā 1A K 2 26 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 32 11 Kraujas ielā 1A K 5 97 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 032 0909 Medus ielā 17 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti,
Paldies.
atbalsta. Paldies, funkcijas kundze. Čečkas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu atbalstīt Daugavpils Ratkomu, atbalstīt Ratkomu muzeja realizēto projektu, kur ir atbalstījis Valsts kultūra kapitāla fonds saskaņā ar pirmo pielikumu un apstiprināt apropriāciju Ratkomu muzejiem 195 000 apmērā satura realizācijai saskaņā ar otro pielikumu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, saimniekiem kolēģiem, visi jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgti.